Eta aktualitate kontuetan gogoratu gaur iluntzeko 9etan udaletxean eman dutela hitzordua Hondarribian gaur aurreneko aldiz egingo den kale egoeran diren pertsonen zenbaketa ofiziala egiteko bolondresak behar ziren eta Hondarribiko udalak egindako deialdiari erantzun dioten herritarrekin udaletxetik abiatu eta herria auzoka banatu dutenez gaueko 10etatik aurrera hasiko dira berez, zenbaketa egiten gogoan hartu 20.000 biztanle baino gehiagoko herrietan Eusko Jaurlaritzak 2 urtean behin antolatzen duen kale gorrian diren pertsonen egoera aztertzeko inkesta dela, baina Hondarribiak bertan parte hartu nahi izan du, 20.000 ez badira ere. Esan gabe doa, Irunen ere egingo dutela, honakoa gaurkoan, 2022ko azterketan 21 lagun aurkitu zituzten Irunen kalean lo egiten, eta Euskal Autonomi erkidego mailan aldiz, 661 guztira, horietatik 105 baizik ez ziren emakumezkoak, hain justu. Eta kotxe zenarro, Hendaiako auzapezak jakinarazi du herriko polizia, udaltzainak, armak soinean eramango bituztela asteuntatik goiti, astelenean jakinan azibute honakoa, eta segurtasun arrazoiak aipatu ditu auzapezak, izan ere lapurreta, ebazketa, eta bortizkerien emendatze azkarra identifikatu dute Hendaian. Oposizioa gogor salatu du, erabaki hau, Hendaia biltzen abertzalek diote armak erosteko biderabutako diru hori polizia segurtasunean formatzeko erabili zitekeela eta armak edukitzeak ez duela herritarren segurtasuna zergatik hobetu behar. Irunen aldiz, heldu den ostiralean 2025ko udal tasa eta zergak bozkatuko bituzte, udalbatzan, udalgobernu sozialistak 4.3 igoera, orokorra proposatu du, hainbat urtez izozturik mantendutako inpostuek beraz gorakada garrantzitsua suposatuko du irundarren poltsikoentzat. Euskal Herria Bilduk udaltasa eta zergak arautzen bituzten ordenantzak onartzeko hainbat baldintza jarri bitu alde bozkatzeko, hoietariko nagusia, 3.3 izan dadila gorakada hori. Gorka Berasategi zinegotzia.
Lehenik eta main, udal gobernuak proposatutako 4.3 igoera orokorra 3.3 jaistea eskatzen dugu. Oinarrizko elikagaien garestitzeak eta orokorrean bizitzaren garestitzeak berak soldaten eta pentsioen igoera ezerezean utzi baititu eta. Bide batez, zerga bilketa justuagoa eta eraginkorragoa izan dadin, udaltasa eta zergetan progresibitatea txertatzea ere eskatzen dugu. Hortarako, formula ezberdinak erabiliz eta aztertuz. Eta azkenik, desburokratizazioaren ideia ere mailaren gainean jarri dugu. Une honetan, herritarrek diru laguntzak edo obariak eskatzeko egin behar dituzten gestioak udalak bere gain har ditzan.
Ara, beraz, progresibitatea errenta baxuenek, kiroldegietako, edo solas-jolas, bezalako programen matrikulazioan, ebota aztergen kasuan ere, familien errenten araberako ordainketa sistema aztertzen, astea eskatzen du koalizioa bertzaleak, horrek adibidez, errenta baxuenekoei, ondasun higiezinen gaineko zergan, etxeko zergan, obariak izateko aukera baimenduko bailuke adibidez. Eta joan den asteburuan aldiz, Irungo Emakumeen Etxeak bere lehen urte urrena ospatu badu, horren berri eman genizuen, Irungo udalak bertan eskaintzen bituen Emakumeen eskoletan, edo alduntze eskoletan, 20 tailer eta formakuntza, eta 360 erabiltzaile bildu bituela jakinarazi dute, bestalde 100 emakume izan dira, bertan eskaintzen bituzten aholkularitza psikologikoa, sexuala eta juridikoan, parte hartu edo jaso dutenak, baita atzerriko jatorria duten emakumei zuzenbutako tituluen homologazioaren permanentzietan ere. Indarkeria matxistaren biktimak hartatzeko zerbitzu psikologikoa, gogoratu eta juridikoa eskaintzen dutela bertan. Horretan ari da gaurko Andreak berrintasunaren aldeko elkartea ere, eta hartatze zein ikastetxeetan sentsibilizazio eta heziketa sexu afektiboa bultzatzeaz gain, bihar ondan hirugarren urtez indarkeria matxistak aztertzen loturak eta errealitateak izeneko egun osoko jardunaldi antolatu du Palmera Montero gunean, honen inguruan hausnartzeko. Azken hiruhilekoan 10.000 emakumetik 14 jason dute Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeria matxista ala sexu erasoren bat, eta epaitegietan apiriletik ekainerako hiruhilekoan 481 gizonezko izan dira Euskadin 5 urte baino gehiagoko kartzelarekin epaile batek zigortu bituenak, indarkeria matxistarengatik salatuak izan ondoren. Gaurko Andreak elkarteak ikuspegi integral batetik landu nahi du gaia biharko jardunaldian, Espainiako Emakume Resilientzia Klienteen kontseiluko kide den enean, biktimak hartatzen bituzten elkarte eta profesionalekin ponentzia egingo dute goizeko 10etatik aurrera, Mariren Alabak, Aldaketa Elkartea, Ebota Aragoiko Somos Mas eta Valentziako Alana Elkarteen eskutik izango daunakoa. Bertan, indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeen errealitatea ez ezik, familia hoietako seme alaben errealitatea ere aztertuko dute baita violentza bikarioa ere. Irene Kastezubi, Gaurko Andreak Elkarteko ordezkaria da.
Eta hau, bai, deialdi bat egin nahi nuke, aurrekin eta nerabekin dauden profesionalei, bai irakasle, bai segurantza sozialen dauden pertsonak, bai hezitzaile, ez? Ze goizeko bigarren zatian hitz egingo dugu bi gai potente buruz dela. Indarkeria sexista eta genero indarkeria sareetan eta baitare nola ose ondorio dituzten edo jasaten dituzten gazteek, nerabeek eta aurrak indarkeria matxista bizi duten familien barrenean daudenean. Hortarako, ba, Alanatik Txelo Alvarez etorriko da, psikoterapeuta bezala eta Valentziako genero indarkerien masteren zuzendaria den bezala, esplikatuko digu nola detektatu, nola ikusi, nola hartatu. Batez ere gazteek ez dutelako normalki ezer esaten, aurrak gutxiago ere.
Baina pistak ematen bituzte, horren arira Palmera Monterona aste betez, aipatu ba erakusketa bat ere martxan jartzen dutela, ba indarkeria matxista pairatzen buten, ba etxean pairatzen buten aur eta gazte hoien marrazkiekin, psikologoek baliatu ohi dituztenak. Arratsaldean aldiz bihar indarkeria matxistari aurre egiteko neurri eta baliabideak aztertuko bituzte gure eskualdari dagokionez, izan ere Irun Hondarribiko ambulategi eta Bidasoko ospitalean, hau da Osi Bidasoan, mediko eta erizain talde bat martxan jarri da. Genero indarkeriaren biktimak hartatzeko talde bat osatu eta protokolo bat indarrean ezarri. Irene Kastezubik, aipatu digunez, jardunaldian ere parte hartuko dute zenbait profesionalek.
Hala da, eta gainera zoriontzekoa da, ze beraiek egin dute bere kabuz. Eta orain izango dizut, ze referentiak dira bai Euskadi mailan eta segurazki hemendik gutxira estatu mailan izango dira. Duela bi urte hasi ziren eta bitarko dira lau profesional, baina gehiago dira, talde interdisciplinal bat da, eta genero indarkerian protokolo interesgarri bat dute. Etorriko dira oraingo honetan lau mediku direnak, baina badaude eritzainak, badaude harreraz hartzen dizutenak, badauden kamilleruak, oza, badago jendea.
Bai.
Baina potenteak etortzen direnak dira Josune Marin Bilega, Bidasoa ospitaleko larrialde zerbitzuko medikua, Alba Cristobal Alcázar, Dumboako Ozetako familia medikua, Carmen Catalina González Llanos, Irun herrialdeko zentruko familia medikua, eta Hondarribiko Flor Insua Kadinari.
Hori bihar arratsaldeko lauetatik aurrera izango da. Irungo Palmera Montero gunean aipatutako lantalde berri horrekin batera ertzaintza eta Irungo epaitegian genero indarkeria kasuetaz ardura hartu duen epaileak ere parte hartuko dute. Bien bitartean, azararen 25 hurbiltzen hasia da, eta 18 asamblea bezala, beno, hainbat eragile eta erakunde publikoetan ere hasi dira. Ba, horri begirako lanetan, Irungo Emakumeen Etxean, udalak, eskaintzen bituen zerbitzuei dagokienez, aipatu, ba, azararen 25ari begira, eta helduden urteari begira ere, gizonezkoei ateak zabaltzeko asmoa iragarri dutela. Feminismoa indartu nahian dabiltza, honetan, edo dabiltzan honetan, maskulinitate berriak ere aintzat hartu behar direlakoan dago, berdintasun arloko udal teknik Ikaria, Koldo Zabala.
Ja, esprobetsatuko dut spoiler pixka bat egiteko, baina azarraren 25aren bueltan gaude, badakizute, emakumeenganako indarkeria zabatzeko egun internazionala edo, eta aurten berdintasun zerbitzuaren apostua izango da, noski emakumeekin lanean jarraituko dugula, baina aurten gure lan egiteko esparroa gizonezkoetan zentratuko dugu eta maskulinidadei buruz hitz egingo dugu Emakumeen Etxean. Saiatzen gara beti ere gauzak beste modu batez egiten, komplementatzeko egiten direnak. Eta orduan Emakumeen Etxean usuariak edo beti emakumeak izango dira, baina noski feminismoarekin konprometituta dagoen edo zein gizon hemen badu bere lekua baita.
Eta Irungo emakumeen etxea aipatzen dugula, gaur arratsaldeko zazpietan, aparteko mai ingurua antolatu dute giza eskubideen eta lurraren emakume defendatzaiek bakea eraikitzeari eta lurra defendatzeari buruzko hitzaldi gisa, Kolombiako testu ingurutik abiatuta, horretarako Nora Saldarriaga, Forjando Futuros Fundazioko zuzendaria, Aleida Gaitan, Uraba, inguruko lider komunitarioa, eta Doris Eliana, Antioquiako Unibertsitateko bake katedrako irakasleak, aparte hartuko dute, arratsaldeko zazpietan da, Ate Zabalik. Eta mintegiak aipatzen bitugula, ezin jantzi, nola nahi ere, gaur goizeko bederatzietan, bereala, ateak zabalduko bituela Fikoban, Uina Kongresua, gogoratu, klima aldaketa eta itxasertza, izpide izango dutela, 150 abitu bilduko birela bertan, bi egun hauetan. Eta bestelako deialdietan, gogoratu ere Hondarribian frankismoak 1926-1929 urtealdian errepresaliatutako Hondarribiko 27 udal ordezkari eta langile, omenduko bituztela urriaren 26an, izango da honakoa, bizikidetza batzordeak egindako lanaren ondorio da honakoa, itxasetxean egingo da, omenaldi hori, memoria demokratikoaren legeak agintzen duen egia, justizia eta erreparazioaren irizpidei jarraiki, eta herriko hainbat ikerlarik egindako lanari esker identifikatu ahal izan bituzte, 27 Hondarri bitarroien erreparazioak takere emango zaizkiela senidei, ipatu beharra dugu, Joserra Enparan, Aitzol Arroyo, Pedro Barruso, eta Koldo Ortega historialariek eskeinitako aholkularitza lanari esker, egin ahal izan dela, ikerlarik. Eta kiroletan eskubaloian Bidasoa Irunek 35-30 galdu zuen atzo Errumanian. Konstantza taldeak puntu bakarra zuen lehen bilardunaldietan, Bidasoak 3 punturekin ligaxkako liderra zen, baina defentsa lanetan partida txarra egin zuten Alex Mozasen mutilek atzo eta HBn aldira 17-14 galtzen joan eta gero bigarren zati osoa markagailuan atzetik eman zuten. Aurrean ere ez ziren fin ibili behar izan zuten momentutan. Horrela 3 partidako astea ezin izan dute, garaipen plenoa batekin borobildu, nola nahi Ereneko Furundarena jokalariak hau aipatzen zigun atzo, Rumania bertan partida amaitutakoan.
Bueno, momentu guztian behaiek planteatutako partidua izan da, saiatu da gure ritmoa eta gure defentsa jokura sartzen, baina nik uste ez dugula lortu partiduan hainiko momentuan. Bueno, bigarre zatean ja atzetik jarri gara eta atzetik jartze hori baina buelta emateko oso zaila jarri da, alare taldea jarraitu lanean, bueno, defentsa hon batzuk egin ditugu, eduki ditugu baloiak bi goletara jartzeko, eta bueno, ez dugu azmatu momentu horietan, eta bueno, penakin, hobetzeko gauza askokin, baina bueno, larun batean beste partidu bat, hobetzeko beste aukera bat, eta bueno, hemendik aurrea ja larun bateko partidua pentsatzen, eta hobetzeko gogoan dugu.
Artalekuk eskubaloiaz gozatuko du berriz ere, 3 partida Irundik urrun jokatu ondoren, helduen larun batean, Frigoríficos Morrazo taldea hartuko du ligan, Bidasoa Irunek arratsaldeko 7:30. Eta urrengo aste artean, berriro ere HF Europa Liga, Karik Konstantza talde Rumaniar berbera, baina Artaleku, izango du arerio, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan, 2 partidetarako sarreren salmenta, aktibatua dagoela jakinarazi du klubak. Eta Real Unionek bestelako, berri bat eman zuen atzo, lehen taldea Hendaiara doala belarretan entrenatu alizateko. Irunen kirol klubek bizibuten instalazio gabezien irudiko, klub irundarrak Hendaiako herriko etxearekin eta Lezenglanten taldearekin hitzarmena izenpetu du, bere lehen taldeak Beltzeniako Vicente Lizarazun entrenatu alizateko. Partida ofizialetarako erreserbatua dagoen estadio ungalekoa baita Irunen gaur egun dagoen futbol zelai natural bakarra.